Apalagi misal gitu kan, ada beberapa di kementerian yang dulu dekat sama Habib Rizik gitu kan. Bahkan datang ke tempat Habib Rizik waktu di Mekah gitu kan, ajak ngobrol aja nih apa sih, gimana gitu ceritanya gitu. Kopi morning, makan malam bareng. Jangan dibuat tegang politik itu, jangan dibuat modal sosial kita hilang. Ajak ngobrol, duduk bareng aja gitu, jangan baper juga.
Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita kedatangan Bang Mardhani Ali Sera, salah satu petinggi PKS, Ketua DPP, dan juga anggota Komisi 2 DPR RI. Bang Mardhani, thank you banget udah mau datang, Bang. Welcome to the podcast.
Kasih, Ray.
Iya. Mungkin buat pendengar Asumsi Bersuara, pasti udah pada tahu lah ya Bang Mardhani ini siapa. Jadi, kira-kira 2 tahunan lalu tuh sempat mencuat di permukaan nama Bang Mardhani. Waktu itu menggagas 2019 ganti presiden ya, Bang? Tapi kali ini kita nggak bakal bahas soal itu lah, udah lewat gitu, udah berlalu. Kita bakal bahas hal yang ya emang lagi rame nih belakangan ini. Jadi yang kita bakal bahas adalah soal dinyatakan bubarnya Ormas Front Pembela Islam oleh pemerintah melalui SKB 6 Menteri. Dan ini termasuk Mendagri, Menham, Menkominfo, Jaksa Agung, BNPT, Kepala BNPT, sama Kapolri. Nah katanya alasannya sederhananya karena mereka sudah tidak terdaftar lagi sebagai ormas gitu. Jadi secara de jure katanya telah bubar. Tapi selain itu juga kalau ditarik belakang sebenarnya dalam 2 bulanan ini sejak pulangnya Habib Rizik ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian terkait FPI dan terkait Habib Rizik yang memakan perhatian publik gitu. Dari kerumunan di Petamburan, terus kemarin ada insiden lah ya, tembak-tembakan dengan aparat yang 6 orang meninggal. Dan terakhir ya pembubaran FPI ini oleh pemerintah gitu. Dan Bang Mardhani salah satu yang paling vokal membela FPI lah ya. Dan juga sangat kritis terhadap langkah pemerintah gitu. Yang membubarkan FPI apalagi terakhir belakangan ini. Nah sebelum terlalu jauh nih Bang. Mungkin Bang Mardhani boleh elaborasi dulu Bang posisinya Bang Mardhani. Kenapa membela FPI banget lah dan menolak pembubaran nih oleh pemerintah nih Bang.
Makasih Ray. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kagetnya berkali-kali saya. Pertama penembakan 6 laskar, saya kaget sekali. Karena buat saya itu kejadian luar biasa ya. Ada peluru dalam satu masyarakat sipil itu udah luar biasa. Satu nyawa mahal, apalagi 6 nyawa ya. Makanya saya mendukung ketika pemerintah membuat tim pencari fakta gabungan untuk satu nyawa di Papua, Pendeta Jeremiah. Nah untuk ini juga saya dukung. Yang kedua, terkejut lagi ketika yang tanda tangan 6, tapi ketika pengumuman, Ray, itu ada Panglima TNI, ada Kepala BIN, ada Kepala PPATK, sama beberapa wakil gitu loh. Ya. Jadi kayak masalah besar sekali gitu, padahal masalah paling besar sekarang ini COVID-19 dan ekonomi yang agak berat gitu loh. Nah, jadi kalau ditarik balik, sebetulnya saya tidak membela FPI semata ya, tapi saya membela agar negeri ini hidup dalam tata aturan demokratis dan negara hukum. Ya. Nanti kalau Ray lihat lagi, saya termasuk yang waktu itu di rapat paripurna tahun 2017 tentang Perpu Ormas. Ya, saya mewakili PKS menolak Perpu Ormas ya, karena kita sudah punya undang-undang ormas ya undang 13 ya tetapi dirubah menjadi Perpu Ormas yang jadi undang-undang 16 tahun 2017 ya itu paradigmanya berbeda. Di undang-undang ormas pembubaran itu melalui pengadilan dahulu baru nanti pemerintah bisa mencabut gitu. Tapi di undang-undang Perpu Ormas yang jadi undang-undang 16 tahun 2017 itu berubah, pembubaran dulu baru dibawa ke pengadilan. Buat saya ormas itu adalah bunga demokrasi. Ya. Demokrasi itu asasnya adalah perbedaan. Ya. Nah, karena banyak perbedaan, ada kompetisi yang sehat, ada kontestasi karya gagasan, negeri ini tidak akan terjerembab pada lubang yang sama, tirani baik Orde Lama ataupun Orde Baru. Karena itu bukan cuma buat EPI, buat semua, saya pikir kita harus mendapatkan due process of law, ya, yaitu penegakan hukum yang basisnya adalah pengadilan. Nah, karena itu saya kritis terhadap sebetulnya bentuknya bukan pembubaran ormas, ya, karena kalau dilihat adalah pelarangan gitu kan. Ya, karena kalau pembubaran itu sebetulnya EPI tidak punya SKT, surat keterangan terdaftar gitu loh. Gitu.
Okay.
Jadi berapa teman-teman baik Kontras, LBH ataupun Koalisi Masyarakat Demokratis itu punya catatan terhadap langkah pemerintah yang melarang EPI. Karena kalau ada 1-2 orang anggota organisasi itu punya kesalahan, tidak berarti organisasi ini harus dimatikan. Saya menggarisbawahi, Kemendagri itu punya tugas membina ormas, bukan membinasakan ormas. Kalau dibinasakan berarti ada yang salah, dan it takes two to tango gitu. Enggak, pasti bukan cuma organisasi, tapi negara, kami juga di legislatif punya andil terhadap adanya upaya pembinasaan dalam tanda kutip itu. Begitu, Rey.
Bang, itu kan satu argumen yang sering banget kita dengar gitu, dan sebenarnya saya juga beberapa kali sempat mengutarakan hal yang serupa gitu, ketika ada 1 atau 2 anggota yang melakukan pelanggaran hukum, ya diproses anggotanya gitu kan, bukan berarti ormasnya harus dikekang atau dibubarkan gitu. Tapi kan di sisi lain kayaknya ada upaya untuk memframe seakan-akan FPI itu suatu kriminal terorganisir gitu, atau organized crime gitu. Dalam hal ini mungkin dikatakan mereka banyak aksi-aksi yang quote-unquote bertentangan dengan Pancasila gitu kan katanya, karena satu pasal yang dipakai di ormas tersebut adalah bahwa ormas tidak boleh menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila gitu kan. Jadi kan klaimnya adalah, oh, banyak aksi-aksi mereka nih quote-unquote ya tadi bertentangan dengan Pancasila, maka mereka adalah sebuah organisasi organized crime, maka boleh dibubarkan gitu. Pandangannya Bang Mardhani gimana, Bang?
Makanya agak lucu ketika konferensi pers bareng-bareng tuh ditayangkan beberapa pernyataan EPI atau quote-unquote dosanya EPI gitu, Rey, ya. Tapi kan kita harus jujur, EPI juga punya banyak kontribusi yang baik ya, ketika tsunami di Aceh, tsunami di Pandeglang atau di banyak bencana, kemudian ada banyak juga kegiatan EPI yang berisi unsur edukasi. Jadi tetap harus melihat satu organisasi ini dengan segala keutuhannya. Pasti setiap organisasi ada pro and con-nya, ada kurang lebihnya, dan tidak boleh satu organisasi itu dihukum oleh pelaku dari 1-2 oknum ataupun orang yang mengaku terlibat pada organisasi tersebut. Saya tetap menggarisbawahi negara kita satu negara hukum, ya. Karena itu 3 prinsip kita dalam berhukum itu harus tetap dijalankan, ya. Bahwa kita harus supremacy of law, ya, hukum harus pengadilan, gitu, harus jadi pemutus utama, kemudian prasangka tidak bersalah, ya, bahwa setiap orang tuh sebelum diputuskan pengadilan bersalah dia tidak boleh dinyatakan sebagai yang bersalah, dan terakhir tentu tadi due process of law, ya, yaitu jangan sampai kita melangkahi proses-proses dalam peradilan. Kalau 3 ini dijalankan, pandangan saya EPI bisa diperlakukan dengan lebih adil dan lebih bisa diajak dialog, ya. Contohnya gini, Ray. Sekarang ini dibubarkan, teman-teman EPI bikin Front Persatuan Islam. Selesaikan masalah. Pandangan saya tidak. Negara, bukan negara ya, pemerintah dengan segala elemennya punya catatan terhadap EPI. EPI-nya tidak mengakui catatan itu, akan terus melakukan aksinya gitu, yang mereka anggap benar. Kenapa tidak duduk bareng? Kalau garis bawahnya duduk bareng aja. Toh semuanya adalah modal sosial yang harus kita rawat. Begitu.
Iya, iya. Ada yang bilang kan sebenarnya bukan dibubarkan tapi diminta ganti nama aja gitu, karena ketika mereka ganti nama ya udah pemerintah juga nggak bisa apa-apa lagi kan.
Nah, kalau cuma diganti nama, Rey, nggak usah 9 pejabat setara kementerian diri bareng gitu. Kayak wow gitu loh, sesuatu banget. Jadinya saya bilang, ini fokusnya pemerintah kemana ini? Kita lagi kerja keras, nanganin COVID-19, ekonomi kita sudah masuk resesi, demokrasi kita masih punya banyak catatan gitu loh. Kemudian kita harus betul-betul menyiapkan 2021 lebih kokoh gitu. Tiba-tiba keluar kegiatan, pandangan saya, kebijakan pemerintah yang akhirnya membuat bising, tidak menjadi solusi gitu.
Iya. Bang, saya mau nanya lebih dalam soal tadi ya, supremasi hukum itu ya, dimana kan kalau tadi Bang Mardhani juga sempat sebut, salah satu poin utama yang menjadi ketidaksetujuan PKS dan Bang Mardhani sendiri terhadap Perpu Ormas yang 2017 itu adalah karena sekarang tidak lagi melalui proses pengadilan gitu untuk menentukan apakah suatu ormas itu melanggar hukum atau enggak. Tapi sebenarnya kalau dari Bang Mardhani atau mungkin dari PKS juga lah ya, penolakan utamanya lebih karena itu atau karena mungkin ada poin-poin yang pasal-pasal yang berpotensi karet tadi seperti paham yang bertentangan dengan Pancasila. Siapa yang bisa menentukan suatu paham itu bertentangan dengan Pancasila atau bukan? Lebih ke yang mana nih, Bang?
Kalau saya dua-duanya, Rey, ya. Pertama begini, tentu pemerintah dengan kekuatan narasinya, dengan kekuatan pengambilan keputusannya, dan tentu ada anggaran dan lain-lain, punya kemampuan paling lebih dalam menafsirkan segala sesuatu sesuai undang-undang atau tidak, ya. Tetapi saya tetap menggarisbawahi, hati-hati, pemerintah yang baik itu yang tidak merasa diri paling benar, paling merasa kebijakannya paling tepat. Pemerintah yang baik itu yang mendengarkan, ya. Saya melihat kebijakan terhadap FPI, kebijakan terhadap undang-undang Omnibus Law, kebijakan Perpu Corona, ini pemerintah pandangan saya merasa bahwa kebijakannya paling benar. Karena itu voting juga disiapkan, penolakan juga diabaikan, kita maju terus, ya. Nah, ini pandangan saya dalam keadaan negara yang lagi krisis. Krisis kita luar biasa loh, Ray, ya. Awalnya krisis kesehatan. COVID ini sampai selesai, sampai sekarang belum selesai. Angkanya masih naik terus. Positivity rate kita, Kompas kemarin ngutip hampir 29%, ya. 27.000 yang dites, 8.000 lebih yang positif. Ya. Itu tinggi sekali. Belum lagi sekarang sudah masuk klaster keluarga. Sementara respon pemerintah 3T-nya belum berjalan dengan baik. Hampir 30-40% testing ada di DKI. Daerah-daerah lain tidak mendahulukan testing, tracing-nya juga harusnya katakan 8 layer, kita baru 3 layer selesai. Waktu tunggu untuk hasil bisa 2 hari atau sehari, yang di situ teman-teman bisa belum ketahuan, bisa ketemu siapapun. Pandangan saya dalam keadaan bisa jadi kita the sinking nation, ya, lagi tenggelam, tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan yang buat saya bising, tidak jelas. Kalau mau, sebetulnya pakai KUHP jelas kok, ormas bisa kok dibubarkan atau dicabut kalau dia mengganggu ketertiban umum, melanggar perkara hukum, itu loh. Bertentangan dengan keamanan nasional, ada kok di KUHP-nya jelas kok, itu loh. Ini buat saya, kasus ini tidak masuk kepada inti masalah, gitu. Apa ada teman-teman EPI kebijakannya ya, bukan orang per orangnya, yang tadi mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan publik, mengganggu keamanan nasional, kalau ada dibuka, dipaparkan saja. Dan kalau itu ada, berarti berhak gitu loh, negara atau pemerintah melakukan pencabutan gitu loh. Karena kita tahu undang-undang ormasnya juga sekarang sudah pakai pendekatan bubarkan dulu baru pengadilan, sebetulnya bukannya tidak ada pengadilan, ya, Ray, tadi. Ya, kalau sebelumnya, Undang-Undang Ormas yang 2013, itu kita kan pengadilan dulu, baru keputusan pemerintah. Sekarang keputusan pemerintah dulu, baru boleh diajukan ke pengadilan. Itu pandangan saya. Undang-Undang 17-2013 tentang Ormas jauh lebih sesuai dengan suasana negara demokratis. Sementara Undang-Undang 16-2017, hasil Perpu Ormas itu lebih negara ingin quote and unquote menjadi pemutus, padahal mestinya diberikan kepada pengadilan. Jadi saya menyerulah kepada pemerintah, ayo, saya berkali-kali juga bilang Habib Rizik misal gitu loh, oke, ada kesalahan, protokol kesehatan, dicek saja salahnya di mana, habis itu bisa dirangkul kok untuk menjadi duta penegakan 3M, untuk menjadi promotor penegakan 3T gitu loh, sehingga COVID-19 ini bisa cepat selesai gitu, dan kita bisa dialog gitu.
Iya, sayang juga ya orang dengan pengikut segitu banyak bukannya dipakai untuk menyuarakan hal-hal yang tadi Mas Bang Mardhani bilang ya, protokol 3M supaya orang pada ikutan segala macam, tapi malah di ya seperti ini gitu kan. Jadi mungkin orang jadi makin antipati gitu, takutnya malah dengan upaya penanggulangan COVID-nya pemerintah mungkin.
Iya, tentu hukum mesti tajam ke atas ke bawah ya. Kalau kasus Habib Rizik yang saya tahu, untuk kasus Petamburan dia sudah didenda. Denda yang besar loh, 50 juta itu, dan beliau sudah menunaikannya. Kalau ada yang lain,
itu uang. Ya, 50 juta uang buat Habib Rizik.
Artinya dengan membayar itu, sebetulnya beliau sudah mengaku, kalau melihat logikanya ya. Saya juga hadir di acara 212, Habib Rizik minta maaf karena menyebabkan kerumunan, ini tidak disengaja, kecuali disengaja. Saya pernah membaca salah satu dasarnya hasutan itu, ayo datang ke pernikahan anak saya. Ray, kalau kita lagi bicara di depan publik, ya pandangan saya itu mestinya betul-betul harus dilihat konteksnya, ada euforia gitu loh. Kecuali ditulis undangan dari saya kepada seluruh masyarakat untuk hadir, written, apalagi ditandatangani. Nah ini bukti kuat. Tapi kalau bicara yang quote and unquote, tidak dipersiapkan, kemudian ngomong ada euforia publik kayak gitu, karena ketika dibuktikan, katakan kasus pernikahannya yang di anaknya yang di Petamburan gitu, itu undangannya sangat terbatas gitu. Dan sangat terbatas juga ada nomornya, yang segini datang jam berapa, seperti apa perilaku protokol kesehatannya. Jadi buat saya panitia juga sudah berusaha gitu. Nah, the appeal is in the detail gitu loh. Saya ingin semua penegakan hukum tidak dramatisasi, tidak politisasi, tapi betul-betul hukum harus tegak gitu, Ray.
Iya. Saya mau nanya satu hal lain lagi nih, Bang. Jadi salah satu yang menurut saya sih paling mengerikan sebenarnya dari apa yang terjadi di belakang ini adalah waktu itu ada beberapa, saya baca sih beberapa berita, ada pelarangan penggunaan atribut FPI gitu kan, terus juga baliho-baliho diturunkan, terus ada larangan penyebar luasan konten terkait FPI di sosial media. Terakhir juga ada juga yang mengingatkan bahaya ex anggota FPI, bahkan ex anggota gitu kan, bahaya. Ini kan udah macam kalau Orde Baru kayak mem-PKI-kan gitu kan, kayak orang yang pernah terlibat dengan satu organisasi tersebut misalnya di stigma gitu. Pandangan Bang Mardhani soal ini gimana?
Ya itu berbahayanya ketika negara ikut campur, pemerintah ikut campur untuk mengurus urusan masyarakat sosial. Kalau buat saya, teman-teman FPI ada catatan, Kemendagri ada Kesbangpolnya bisa dibina. Quote and unquote, ada organisasi yang quote and unquote kompetitornya FPI. Ya nggak kenapa, nanti kompetitor ini, saya baca kok teman-teman Kontras, LBH, dan masyarakat sipil lainnya, bukan pencinta FPI, mereka kontra sama FPI, tapi mereka membuat rilis bahwa sikap pemerintah ini salah gitu loh. Walaupun FPI ada organisasi yang quote-unquote kompetitornya Kontras dan teman-teman, karena Kontras dan teman-teman LBH ingin ada ruang publik yang tidak terdominasi, tapi mereka bersikap sangat adil gitu loh. Nggak boleh perilaku pemerintah seperti ini, karena kita tahu kok bagaimana Orde Lama dulu memperlakukan musuh-musuh politiknya, Orde Baru memperlakukan musuh-musuh politiknya. Masa sekarang kita mau terjatuh di lubang yang sama gitu. Yeah. Kalau quote and unquote ada FPI, ada kompetitornya, dan di ruang publik tadi semuanya equality before the law, biarkan saja. Selama mereka tidak melanggar ketertiban umum, keamanan nasional, dan lain-lain, ayo dijagain, nanti akan ada tesa, antitesa, sintesa. Akan ada diskursus, lebih baik lagi dijembatani dialognya, ayo duduk bareng. Saya pemerintah panggil yang, nih kamu bedanya apa sih? Oke, di mana titik temunya? Di perbedaannya monggo, diterusin. Jadi bapak yang adil, jadi leader yang berpengaruh. Saya bilang, kalaupun mau, Mungkin seorang dirjen aja gitu mengumumkan, nggak ada masalah kok gitu loh. Kalau memang organisasi itu tadi menurut UHAP mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional, nggak kenapa kok, wajar kok gitu. Ya, kalau ya. Pengumumannya wow, isinya wah gitu kan, lucu gitu kan jadinya gitu kan.
Iya, iya. Padahal ya itu tadi yang Bang Mardani bilang ya, sangat sangat mungkin ketika kan misalnya banyak yang menganggap di sebelum-sebelumnya banyaklah aksi-aksi FPI yang quote-unquote bertentangan lah gitu ya, misalnya sweeping atau apa hal-hal tertentu gitu yang harusnya tindakan itu yang dilarang dan ditindak gitu kan, bukan seperti ini lah ya, segalanya dibubarkan dan dilarang gitu ya Bang.
Ya makanya saya ingin tidak ada dramatisasi, tidak ada politisasi dalam kasus ini. Jadikanlah semua ormaskah, figurkah sekarang ini modal sosial yang mahal menghadapi pandemi COVID-19. COVID-19 ini bahkan kalau kita lihat penanganan pemerintah buruk sekali gitu loh.
Yeah.
Hingga sekarang juga belum ada perbaikan. Nah, harusnya fokus di situ. Bahkan kalau kita lihat prioritas pemerintah, sektor kesehatan tuh prioritas nomor 5. Nomor 1, kalau dari anggaran PUPR, hampir 150 triliun. Nomor 2, pertahanan, hampir 130 triliun. Ya. Nomor 3, itu pendidikan. Nomor 4, itu Kemensos. Nomor 5, baru Menkes gitu. Nah, padahal kondisi kita berat sekali. Sekarang rumah sakit udah hampir mentok nih gitu. Kalau ikut WHO kan 60-70% keterisian ICU atau rumah sakit. Sekarang 85, ada yang sudah mentok 100, ada 110 kalau mengutip beberapa kawan gitu kan. Dan ini sangat mestinya itu dahulu gitu loh. Kondisi kita tidak dalam keadaan yang stabil, termasuk ke kalau masuk kepada kondisi koalisi oposisi. Sekarang ini oposisinya tidak besar. Ya. Mudah-mudahan suaranya tetap vokal ya, berkualitas ya, sehingga agregasi kepentingan masyarakat bisa kita ajukan. Jadi kalau kita mau melakukan reformasi menyeluruh, enaknya dalam kondisi koalisi oposisi seimbang ya, 45-55 enak gitu. Jadi ada tesa antitesa, akan ada kontrol sosial yang baik gitu nih.
Iya, iya. Bang, saya jadi mau segue dikit ke ini deh, ke soal kesehatan deh. Karena dari tadi kayaknya Bang Mardani gatal banget mau ngomongin soal kesehatan deh. Kok dari awal pandemi posisinya PKS seperti apa nih Bang soal penanganan COVID? Soalnya kan kalau kayaknya kok jarang kedengeran sejujurnya ya, kritik-kritik terhadap pemerintah dari PKS soal COVID nih. Baru malah lebih rame terakhir soal FPI ini, kalau saya ini ya, Bang Mardani gimana Bang?
Sebetulnya kita sangat sistematis sejak COVID ini, PKS, fraksi PKS di DPR sudah punya Satgas COVID-19. Kemarin sudah buat buku putih yang memetakan masalahnya di mana, roadmap-nya di mana, catatan pemerintah gimana, usulnya Bu Neti Prasetyani, nanti teman-teman bisa melihat, bagus sekali buku putih kita gitu loh. Dan kenapa kita tidak vokal? Karena kadang-kadang publik ini antara yang populer sama yang important itu kalah yang important gitu. PKS tetap bekerja keras untuk mengingatkan pemerintah. Karena sederhana sebetulnya buat pemerintah ya. Yang pertama pastikan 3T jalan. Testing. Sekarang testing kita ini tidak merata. Kalau WHO kan 5% dari jumlah penduduk yang harus ditesting, kita belum mencapai angka itu. Angka 5%-nya penduduk Indonesia itu sekitar 40-45 ribu. Kita 20, sempat 40 ribu, tapi belum sempat 45 ribu. Itu pun mayoritas DKI. Jadi kalau kita ngelihat tidak rata, mestinya seluruh daerah itu kapasitas testingnya sama. Sehingga dengan testing yang rapi, tracingnya kejaga. Nah nanti COVID-19 ini kan penyakit pandemi, penyakit menular karena ada inangnya gitu. Jadi kalau semuanya di freezing gitu loh, 14 hari selesai, gitu. Sembuh dengan sendirinya, kecuali mereka yang komorbid ya, kecuali mereka yang punya penyakit penyerta. Nah itu, nah kita teriak selalu, ya, testing, tracing, treatment ini belum jalan. 3M, memakai masker, menjaga jarak, kayak gini. Dari awal, kami lebih, saya pribadi lebih setuju lockdown ya. DKI udah minta lockdown nggak dikasih. Padahal kalau lockdown 14 hari, kan ini pandemi dari luar kan. DKI aja tempat masuknya, yang lain tutup dulu, DKI masuk satu, di screening dengan ketat, nggak akan nyebar. Kalau sekarang klasternya udah klaster keluarga. Bahkan kemarin baca berita di DKI, di dalam rumah saja kita diminta untuk pakai masker, karena tidak jelas siapa di antara anggota rumah kita yang sudah kena. Tadi positivity rate kita hampir 20, kalau bahasa Kompas 2-3 hari yang lalu 29% gitu. Ya. Padahal yang normal 5% angkanya. Dari katakan dari 10.000 cuma 5% yang positif. Kita dari 27.000 8.000 lebih. Yang 29.000 8.000 lebih yang positif. Nah, itu kerja keras, ini kerja keras. Nah, kita bersyukur bukan saya ingin Pak Menkes diganti, oke udah diganti, saya berikan selamat, saya tunggu 100 hari ini kerjanya menteri baru apa gitu loh. Yang jelas roadmap-nya sampaikan ke publik. Kayak contoh sekarang gini, Ray, vaksin. Ada kesan, bahkan berapa kali Pak Jokowi kemarin waktu tahun baru bilang vaksin ini quote and unquote pokoknya game changer. Ya, berapa lama waktu untuk vaksinasi, untuk kan 70-80%, katakan 270-200 juta, bisa 2 tahun. Dan vaksin itu imunitasnya perlu 21 hari. Artinya salah kalau memberikan harapan kalau udah vaksin selesai. Vaksin itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Pemerintah juga belum menjelaskan memakai Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, ataupun pakai Sputnik, yang mana gitu kan. Dengan masing-masing harus dijelaskan side effect-nya apa, apa yang harus dilakukan, bagaimana prosedurnya. Kita agak ditertawakan kalau negara lain yang didahulukan bukan cuma tenaga kesehatan, tapi elderly gitu, yang 59 tahun ke atas. Di kita lucu, 18-55 duluan gitu kan, yang didahulukan. Nah, itu ada banyak hal yang harus pemerintah sampaikan. Dan kita belum melihat itu. Ujuk-ujuk yang ramai kasus EPI, saya bilang, aduh, ini mensana incorpore sana, nih, lo ke sana, gue ke sono bahasanya. Atas masalah gitu.
Kayaknya PKS harus lebih vokal nih Bang soal ini. Kayaknya kalau Bang Mardhani dari awal ngomong gini, lebih tinggi lagi nanti elektabilitasnya, Bang.
Ya, ya. Bang, saya itu kadang-kadang masalah, Rey. Ini aja bahasanya. Saya kan Komisi 2, gitu loh. Teman-teman Komisi 9 sudah teriak-teriak kok, gitu bab ini. Tapi mungkin kadang-kadang memang siapa yang teriak pengaruh juga kali ya.
Bang, saya balik ke topik nih Bang, kembali ke laptop gitu. Ini Bang, kalau misal saya jadi kepikir satu pertanyaan yang mungkin pengen saya tanyain gitu. Posisi PKS dan posisi Bang Mardhani menolak Perpu Ormas dan penggunaannya buat pembubaran, waktu itu awalnya HTI, sekarang FPI ya. Itu apakah benar hanya karena isu-isu tadi yang supremasi hukum dan lain-lain, atau kan orang boleh berspekulasi ya, oh ini kayaknya karena ada kedekatan ideologis lah gitu antara PKS dengan FPI gitu, atau juga mungkin minimal ada irisan basis dukungan gitu kan. Menurut Bang Mardhani gimana? Sebagai contoh misalnya ada ormas lain yang tiba-tiba pandangannya komunis gitu, terus pemerintah mau bubarkan, apakah Bang Mardhani dan PKS akan membela ormas itu?
Ya, kalau komunis mungkin karena masih dilarang ya, agak susah contohnya. Tapi mungkin teman-teman yang berpikiran liberal, katakan gitu. Saya, pun ormas atau orang yang punya pikiran tidak bisa untuk dihakimi gitu loh. Pikiran ya kontestasi karya dan gagasan gitu loh. Kami Perpu Ormas itu menolak. Alasannya satu gitu loh. Mestinya proses due process of law tadi, ya, equality before the law dan supremacy of law, 3 itu gitu kan. Ini kan dasar negara hukum, supremacy of law, kita harus betul-betul pengadilan. Equality before the law, semua, bukan cuma EPI, yang lain pun harus diperlakukan adil di depan pengadilan. Dan due process law, pengadilan. hukumnya harus melalui prosedur yang memang transparan dan akuntabel melalui proses pengadilan. Itu yang harus dilakukan karena kita ingin selain kita negara hukum, yang kedua kita negara demokratis. Di demokratis itu dasarnya tiga, Re. Satu, memang membolehkan perbedaan, bahkan demokrasi itu ada karena ada perbedaan gitu. Yang kedua, boleh ada kompetisi gitu. Nah, yang ketiga, tidak ada kuasa tirani, hegemoni, oligarki, tapi dari rakyat ke rakyat untuk rakyat. Akan ada proses. Demokrasi bukan sistem terbaik kok, tetapi demokrasi itu sistem yang menyadari diri kita punya kekurangan, karena itu per 5 tahun kita melakukan koreksi gitu loh. Yeah. Karena itu buat saya tadi Ray ngangkatkan ganti presiden. Saya per 13 April 2019 saya bilang saya tidak pakai lagi ganti presiden karena itu hari terakhir kampanye gitu. 14, 15, 16 hari tenang, 17 keputusan enggak ada lagi ganti presiden buat saya gitu. Hashtagnya udah selesai. Karena udah selesai prosesnya gitu loh. Nah, harus gini, demokrasi itu memerlukan sikap demokrat, bukan partai demokrat ya, walaupun saya menghargai teman-teman demokrat. Ya udah gitu loh, kita harus ikut aturan nih, contohnya nih, dan nggak perlu nunggu 2024, nih pemerintah zalim, nggak bisa saya bilang. Saya dalam pikiran cuma satu gitu loh, siapkan buat pemilu 2024 gitu loh. Karena memang Pak Jokowi menang, monggo jalankan, kita jadi oposisi, check and balance, kita jadi kekuatan mengontrol, kita juga cinta Indonesia, gitu loh. Gitu, Rey.
Iya, iya. Wah, gila, Bang. Seru banget nih obrolan kita. Mungkin sekarang kita beralih ke ini, Bang, ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kemarin ketika kita post di Twitter dan Instagram, ramai banget. Wah, kita bakal ngobrol sama Bang Mardhani. Jadi banyak banget yang nanya-nanya. Mungkin karena terakhir tadi Bang Mardhani sebut soal kita udah lewat yang 2019, kita siapkan buat 2024. Ada beberapa pertanyaan soal itu. Satu dari @hafiz, H-A-F-E-Z-H. Bang Mardhani, gimana rasanya jadi parpol yang berjuang jadi oposisi sendirian? Kan, ya walaupun mungkin ada Demokrat juga ya, tapi kayaknya PKS yang paling vokal ya sebagai oposisi gitu, bukan netral gitu. Karena Gerindra udah gabung pemerintahan, sekarang PKS mungkin oposisi yang paling vokal gitu, dan harusnya kan sebagai oposisi punya apa ya, punya modal yang kuat nih untuk nyalon, untuk maju di 2024 gitu kan, ketika orang yang nggak suka dengan rezim ini harusnya karena apa bisa mengambil suara itu. Gimana nih, Bang, strateginya sebagai oposisi menyongsong 2024?
Kasih, Ray, makasih Hafiz. Ya tentu bukan ideal ya. Dari awal saya selalu teriak gini, Rey. Sesudah pilpres ya, hasil pilpres Pak Jokowi menang. Sudah Pak Jokowi menang, selamat Pak Jokowi, silakan memerintah. Saya berpendapat secara etika dan logika, semua partai dan figur pendukung Pak Prabowo, Bang Sandi, jadi oposisi gitu loh. Karena itu yang baik buat demokrasi, itu yang sehat gitu loh. Walaupun gini, kalau ditanya personal, Pak Prabowo, Bang Sandi, mereka punya kompetensi. Kenapa mereka gabung? Monggo tanya mereka. Tetapi saya pribadi berpendapat secara etika dan logika, karena proposal pembangunan kita yang ditawarkan di Pilpres beda dengan Pak Jokowi, monggo Pak Jokowi menang, harus dihargai kok Pak Jokowi menang gitu. Kita jadi oposisi, menjadi check and balance, menjadi pengontrol kebijakan. Nanti akan ada kebijakan publik yang baik gitu. Ada tesa, antitesa, ketemu di tengah, sintesa gitu. Nah, sekarang PKS sendirian, kita tidak berharap oposisi sendirian. Karena itu ketika Demokrat mulai banyak kebijakannya yang sama dengan kami, kami bahagia. Lebih banyak lagi yang gabung, lebih baik gitu loh. Sehingga akan ada keseimbangan. PKS tidak berpikir buat PKS dulu, enggak, buat publik dulu. Buat apa PKS besar, publiknya quote unquote lesu karena demokrasinya mati, demokrasinya tidak sehat. PKS justru akan hidup seperti partai lain akan hidup menjadi partai yang baik kalau demokrasinya sehat gitu. Karena kalau demokrasi tidak sehat, pemenang pemilu juga sebetulnya dia bukan menang karena dukungan rakyat, karena rakyatnya tidak engage, tidak terlibat. Makanya ketika Bang Sandi, Pak Prabowo ke sana, saya bilang, kalau personally saya tidak baper, silakan, itu haknya individu dan hak partai. Tapi buat demokrasi ini melemahkan, karena engagement publik yang tinggi di Pilpres itu bisa fireback gitu loh. Wah kok jadi begini, kok PHP, kok jadi politik tidak menyenangkan gitu loh. Karena di politik ini persepsi nomor satu. Ketika satu kata dengan perbuatan, buat saya itu baik. Tentang 2024, PKS tentu menyiapkan diri. Kita berharap ada calon dari PKS, tetapi 2024 masih panjang, tugas PKS sekarang hashtag-nya bersama melayani rakyat. Kita ingin melayani, melayani, melayani dulu. Karena Ketua Majelis Syura PKS, Habib Salim Segaf Al-Jubri, selalu mengutip, Sayyidu Qaumin Khodimuhum, pemimpin satu kaum itu pelayan. Kalau mau jadi pemimpin, ya jadi pelayan dulu. Dan pelayan yang baik akan jadi pemimpin yang baik. Begitu, Teh.
Ya, ini ada yang nanya terkait itu nih. Kan Bang Mardi tadi sebut ada moto baru ya, apa, bersama melayani rakyat gitu. Ini dari @yenamir. Out of topic boleh ya, mau tahu alasan filosofis kenapa PKS harus ganti logo ke logo yang mirip Shopee? Dan apa, ini kan kaitannya dengan ini baru ya tadi, apa, moto baru mungkin ya. Apakah ini bagian dari strategi 2024 juga gitu? Untuk menjaga kesatuan suara umat dari PKS Perjuangan, Biru Ombak katanya. Wah, ini
tadi, namanya
ini bercabang nih pertanyaannya dulu. Apakah ini menjaga kesatuan suara dari PKS Perjuangan yang Biru Ombak ya, kita tahu lah.
Sebetulnya nggak ada urusan dengan yang Biru Ombak dan lain-lain ya. Ini bagian dari upaya PKS untuk selalu berinovasi ya. Karena how can you govern your country if you cannot govern your party? Gimana bisa ngurus negara kalau nggak bisa ngurus diri sendiri? How can you innovate your country if you cannot innovate your party? Gimana bisa menginovasi negara kalau nggak bisa menginovasi partai kita? Nah, tentu kita melihat kian lama milenial dan kaum muda menjadi pemilih atau porsi terbesar pemilih. Dan hasil kajian kita, milenial kills almost everything ya. Biasanya milenial itu punya pikiran lain. Nah, kita nyebutnya lambang ya, lambang PKS yang menjadi orange gitu loh. Itu hasil kajian yang scientific, orange itu segar, orange itu buat mata attracting eyes gitu loh. Orange itu cocok sama semangat milenial. Jadi, ini sebenarnya bagian dari upaya PKS untuk lebih dekat kepada masyarakat secara umum, milenial secara khusus untuk ayo lihat dong kita udah makin keren kok gitu.
Right. Iya. Bang, saya mau balik ke yang soal oposisi tadi, Bang. Kalau ini jadi penasaran sih mungkin. Kalau mungkin catatannya Bang Mardani dan PKS soal pemerintahan kita periode kedua gimana, Bang? Kayaknya sangat dibutuhkan ya oposisi yang kuat nih di periode kedua ini. Catatan Bang Mardani gimana?
Tentu kami sedih ya, karena performance Pak Jokowi di periode kedua seperti juga periode satu. Mestinya kan sudah punya pengalaman 5 tahun pertama. Tentu pikiran saya adalah periode Oktober 2020 sampai 2019 sampai Maret 2020 ya. Karena sesudah Maret, saya setuju. Ini ada penilaian lain ketika kasus COVID muncul. Tapi katakan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan pertama itu saya sedih ya. Karena contohnya pertama dulu di periode pertama Pak Jokowi ngangkat menteri itu minta pendapat KPK dulu ya. Hingga ada beberapa menteri yang oleh KPK dikasih quote and unquote rapot merah oleh Pak Jokowi tidak diambil. Nah sekarang tidak ada. Pak Jokowi setahu saya tidak meminta pendapat KPK. Ada orang bilang, memang tidak ada kok dalam aturan, tapi ini bukan bab tidak ada dalam aturan. Ini bab political will bahwa presiden sebagai orang nomor satu, kompas moral itu pro pemberantasan korupsi. Sehingga ayo tanya KPK dulu background-nya. Buktinya sekarang 2 menteri dalam 2 pekan berturut-turut OTT. Ray, OTT loh, Ray. Gitu loh. Dan OTT-nya itu kalau dilihat lebih zoom, itu punya 2 dimensi yang berbeda. Yang saya khawatir di kementerian lain sama. Contohnya di Kementerian KKP Perikanan tidak ada ASN yang ditangkap setahu saya. Itu biasa yang terjadi persekongkolan antara katakan menteri dengan staf khususnya gitu. Karena di KKP ada Inspektorat Jenderalnya Pak Muhammad Yunus kalau saya tidak salah dulu bekas KPK gitu. Mereka tidak tahu prosesnya penetapan perusahaan mana yang dapat izin ekspor benur gitu. Itu sangat katakan tertutup, akhirnya jadilah korupsi. Kalau di Kementerian Sosial justru ASN-nya gitu, pejabat pembuat komitmen gitu. Makanya Bu Risma ini kerja keras ini, beresin orang yang habis pesta bahasanya gitu. Nah, dua karakter korupsi yang berbeda ini sebetulnya sama dari periode-periode dulu juga ada. Tapi ini terjadi di periode kedua Pak Jokowi, ya, bahkan dua berturut-turut gitu loh. Dan ini OTT itu dengan saya menghormati KPK ya, tetapi dengan revisi Undang-Undang KPK yang baru, saya tidak terlalu yakin kalau ini dibawa pada gelar perkara akan terjadi OTT. OTT kan kerja kerasnya teman-teman penyidik di lapangan yang punya dua alat bukti gitu kan. Tentu saya tetap berharap KPK terus menguatkan. Jadi catatannya ekonomi kita tetap jalan di tempat. Kalau Ray lihat industrialisasi tetap terjadi ya, kualitas pendidikan kita, PISA score kita, program Pro International Student Assessment kita dari 87 kita peringkat 76, 74 di bawah terus. Jadi parameternya tidak banyak beranjak, dan karena itu mestinya dengan kondisi sekarang Pak Jokowi mudah-mudahan dapat memilih pemimpin terbaik. Jangan cuma berpikir ini dari partai mana, ini dari golongan mana, tapi zangken kabinet harus mulai diterapkan. Karena saya pernah satu forum sama Mas Sudirman Said ya. Beliau cerita begini, Mas Wardani, saya pernah jadi menteri. Kita rapat paripurna kabinet 50 orang. 50 ini 34 kementerian. Ini ditunjuk Pak Jokowi mayoritasnya. Sisanya kepala lembaga. Ini panselnya disiapkan oleh pemerintah. Pak Jokowi dalam hal ini yang bikin tanda tangan siapa pansel. Artinya dua-duanya Pak Jokowi bisa bermain memilih orang terbaik. Bayangkan kalau presiden yang kompeten, punya kapasitas dan punya integritas, milih 50 talenta terbaik di Indonesia, the best talented person in Indonesia, 50 nih, kepala kementerian, kepala lembaga. Nanti 50 ini milih 500 dirjen dan sekjen. 500 dirjennya milih 5.000 direktur. Maka 1, 50, 500, 5.000 ini orkestrasi dengan baik, saya yakin 5 tahun Indonesia akan jauh lebih baik, bisa melompat. Kalau betul-betul bekerja dengan sepenuh hati untuk rakyat. Begitu, Re.
Ya, ya. Ada lagi, Bang, dari M. Derial sama dari AF Muhammad. Ini saya gabung aja, karena mungkin bisa barengan nih, jawab. Yang pertama, dari M. Derial ini pendapat. Dengan dibubarkannya FPI, rasanya bakal menimbulkan kecemasan bagi ormas lainnya. Saat ini mungkin sejalan dengan pemerintah, namun sewaktu-waktu lain, jika pemerintahan berbeda atau mereka punya pandangan berbeda, ada kemungkinan untuk dibubarkan juga. Jadi ini lebih mengutarakan kekhawatiran buat ormas-ormas lainnya, jangan-jangan akan dibubarkan juga gitu kalau bertentangan dengan pemerintah suatu saat. Dari AF Muhammad ada pertanyaan nih, apakah langkah-langkah selanjutnya, menurut Bang Mardhani ya, apa kira-kira langkah selanjutnya di pemerintah mengingat FPI ini udah rebranding tapi mungkin dengan struktur yang serupa. Tanggapannya, Bang?
Ya, Daniel dan Muhammad tadi ya, bagus sekali.
Daniel ya.
Darial ya, karena nanti akan jadi presiden. Makanya saya bangga dengan teman-teman Kontras, LBH, teman-teman. Bahkan wartawan juga, Ray, mengkritik maklumatnya Kapolri ya, yang 2D itu yang nggak boleh. Ini kita kalau nggak dikritik, bisa kena ini bahas FPI ini gitu kan. Tapi alhamdulillah, Kapolri sudah melalui Kepala Humas, Pak Argo kalau nggak salah, sudah bilang yang hoax, tapi kalau membahas dalam kerangka ilmiah dan diskusi yang dalam rangka edukasi nggak ada masalah. Nah, jadi kita udah aman kok. Nah jadi nggak boleh. Pemerintah itu begini. Pemerintah harus betul-betul hati-hati menggunakan kuasanya ya, karena keadilan itu dasar ya. Keadilan itu prinsipnya no one left behind. Nggak boleh ada satupun yang tertinggal, nggak boleh ada satupun yang dizalimi. Contoh keadilan itu begini, ada 3 orang naik gunung, Ray. 2 orang turun, 1 orang tersesat. Apa yang dilakukan? 1 orang itu dicari sampai ketemu oleh bisa puluhan, bisa ratusan. Teman SAR, Basarnas, kemudian teman pencinta naik gunung, atau semua nyari sampai ketemu, karena nggak boleh no one left behind. Itu adil. Nah, presiden pembubaran FPI buat saya sangat berbahaya. Karena kalau pemerintah sudah menggunakan kekuasaan untuk menertibkan, itu tanda pemerintah tidak sabar, tidak ramah, tidak penuh kasih sayang. Mestinya tadi, membina, bukan membinasakan. Yang kedua, apa langkah berikutnya? Kalau saya buat saya pemerintah ya sudah hentikan. Nanti FPI ini kan akan melakukan gugatan ke PTUN. Saya apresiasi Habib Rizik yang tidak marah-marah. Habib Rizik ketika 6 orang meninggal itu, laskarnya luar biasa itu emosinya. Tapi komentar Habib Rizik, semua sabar, kita temui jalur hukum. Artinya yang dilakukan Habib Rizik atau FPI sudah benar, tempuh PTUN. Di PTUN bisa dibatalkan kok. Kami di Komisi 2 ada kasus. Komisioner KPU namanya Novita Ginting, diberhentikan oleh DKPP. Oleh Presiden langsung keluar surat pemberhentiannya. Dan minta DPR, Komisi 2 mengangkat pengganti Novita Ginting. Sudah keluar perpresnya. Tapi Novita menggunakan hak hukumnya. Menggugat kepres Presiden pemberhentian dirinya kepada PTUN. Ternyata oleh PTUN kepresnya disalahkan. Novita benar. Kepresnya batal. Akhirnya Presiden bikin kepres baru pengangkatan kembali Novita sebagai komisioner KPU. Sampai sekarang Novita jelasin. Wajar, biasa aja kok. Gitu. Nanti kalau PTUN membatalkan, normal aja. Gitu. Kita tetap fokus. Ya. Kalau ada ormas individu yang tadi mengganggu ketertiban umum, membahayakan kepentingan nasional, keamanan nasional, kepentingan publik, itu yang dikenakan pasal-pasal menurut KUHP. Jadi basisnya sederhana. Bagaimana ketertiban dan keamanan publik harus dijaga, termasuk kalau sekarang kesehatan publik. Begitu, Rey.
Ya. Bang, ini dari @rmdhnpstky. Mungkin Ramadan Vicky kali namanya. Ini sebenarnya Bang Mardhani udah sempat sebut, tapi saya mau perdalam. Jadi pertanyaannya gini, menurut Bang Mardhani, jika ada seorang ex atau mantan anggota ormas yang aktif membela mantan pemimpin mereka, mungkin dalam konteks ormas yang baru gitu, apakah pembubaran tersebut guna? Bukankah lebih efektif pembinaan terhadap mereka? Ini kan tentu Bang Mardhani dari tadi udah jawab, ya tentu iya lebih efektif pembinaan. Tapi mungkin saya mau nanya lebih dalam, Bang. Pembinaan itu macam apa sih maksudnya? Apakah naruh orang dari pemerintah di dewan pembinanya ormas tersebut itu bukannya serem juga, sama aja ya? Bang Mardhani, maksudnya pembinaan itu seperti apa?
Makasih Ramadan, bagus sekali. Pembinaan yang dimaksud tentu tidak bermakna pemerintah melakukan intervensi. Yang dilakukan pemerintah sederhana kok. Melakukan edukasi. Contoh, undang semua ormas. Oke, ini ada undang-undang baru tentang ormas yang teman-teman harus paham. Undang lagi, ini ada keputusan menteri yang baru, paham. Ada kesalahan, katakan ada satu ormas melakukan sweeping sehingga mengganggu ketertiban, itu ada komplain. Panggil, Anda melakukan kesalahan. Ini komplainnya, ini pasal-pasalnya. Kalau Anda masih melakukan kesalahan, ini udah SP1. Nanti ada SP2, kalau udah SP3 saya tidak bisa berwenang. Ini harus dibawa ke pengadilan. Nah, Anda harus siap. Nah, itu yang dinamakan pembinaan. Termasuk misal, ya sudah, kan bagus nih. Misal, ormas dikumpulin. Oke, dikirim ke Singapura atau dikirim ke negara-negara yang maju, yang sehat, bagaimana pembinaan ormasnya gitu. Karena kita perlu belajar nanti dengan pendekatan kayak gitu, saya yakin kok gitu loh. Saya pernah ketemu satu kawan, dia bilang dia pimpinan ormas. Beda nih sekarang. Dulu Menko Polkam yang dulu sering ngajak kami coffee morning ya. Tidak terkait yang sekarang ya, ini periode yang sebelumnya nih. Tapi siapapun boleh. Dan dengan coffee morning itu kita jadi nyambung gitu loh. Apa salahnya kan duduk bareng gitu kan. Apalagi misal gitu kan, ada beberapa di kementerian yang dulu dekat sama Habib Rizik gitu kan. Bahkan datang ke tempat Habib Rizik waktu di Mekah gitu kan, ajak ngobrol aja nih, apa sih, gimana gitu ceritanya gitu. Coffee morning, makan malam bareng, jangan dibuat tegang politik itu, jangan dibuat modal sosial kita hilang, ajak ngobrol, duduk bareng aja gitu, jangan baper juga gitu. Ya. Begitu.
Ya. Bang, ini agak lucu nih pertanyaannya, tapi mungkin ada insight kali dari Bang Mardhani. Dari sejuta kenangan 19 underscore. Kenapa sih pengaruh PKS begitu kuat di kota Depok sampai koalisi gemuk-gemuk kalah di Pilkada Depok 2020? Ada apa nih?
Kalau itu harus tanya orang Depok, saya bukan orang Depok itu.
Ya mungkin ini.
sama di tempat lain juga ada PDIP menang terus di Solo misal, kemudian ya, di Sulawesi Golkar terus yang menang. Ya kalau sudah jadi basis biasanya seperti itu. Nah kita tentu ingin nggak terserah mau basis PKS, basis PDIP, basis Golkar, basis partai yang lain, yang penting semuanya menjadi contoh teladan, menjadi city on the hill, jadi kota yang dirujuk karena prestasinya, jangan cuma karena pokoknya di sini kubunya kita, tapi kontribusinya kepada peradaban dan pembangunan nasional tidak ada. Kalau itu ya jadi musibah. Gitu, Ray.
Oh itu, jadi Depok kayak kalau bahasanya Ronald Reagan tuh ya, shining city on the hill.
Tentu yang nilai bukan saya ya, karena tidak fair.
Bang, ini ada satu penanya yang kayaknya mungkin agak, gak apa-apa ya, agak kurang suka nih kayaknya sama PKS. Tapi saya tanyakan aja, gak apa-apa ya, Pak. Dari @pasaribu_flores, tolong tanyakan sejauh mana keinginannya mengganti Pancasila dengan khilafah. Biar kita tahu macam apa nih, Bang Mardhani. So, silakan kalau mau diklarifikasi, Bang. Karena kayaknya banyak pasti orang yang berpendapat kayak gitu, gitu. Oh, PKS mau mengubah nih jadi khilafah nih, gak Pancasila nih. Mungkin bisa diklarifikasi, Bang, ditanggapi, Bang.
Terima kasih, Pak Pasaribu. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau jawaban saya nanti nggak bisa dipegang, kan kata-kata nggak bisa dipegang tuh ya. Tapi monggo masuk ke website-nya PKS, pks.id. Itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Kita punya falsafah dasar perjuangan. Kita punya platform pembangunan PKS. Kita punya, belakangannya kita punya Mars dan Himne. Bahkan kalau lihat Mars PKS, Pancasila-Pancasila udah kita. Itu. Jadi begini, Pancasila final buat PKS. Itu adalah ideologi kita, landasan kita, rujukan kita, konsensus kita bersama. Khilafah itu adalah pemahaman yang ada dalam Al-Quran. Dan setiap warga negara yang beragama berhak mengimani apa yang ada di dalam. Tapi dalam konteks kebangsaan, kita sudah sangat luar biasa beruntungnya punya Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah rumah kita bersama, landasan kita bersama, dan PKS final mendukung Pancasila sebagai ideologi, sebagai konsensus, sebagai rujukan kita bersama. Karena itu hasil dari kesepakatan para ulama, para mujaddid Islam. Dan tidak ada satupun nilai Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Begitu.
Iya.
Apa Ibu dan teman-teman. Tapi saya tetap menyarankan lihat di website PKS. Biar lebih yakin.
Iya. Siap. Bang, kita udah sejam nih kayaknya nih ngobrol-ngobrol. Bang. Nggak terasa kan. Tapi mungkin terakhir saya mau nanya Bang Mardhani nih, terakhir ada nggak nih Bang hal lain lagi yang kayaknya dari tadi mungkin terserah soal FPI, soal PKS, soal UU Ormas, yang menurut Bang Mardhani penting buat pendengar Asumsi Bersuara ketahui atau dengar, tapi mungkin dari tadi belum sempat kita sentuh nih, belum sempat saya tanyakan.
Yang pertama, jangan benci pemerintah. Karena beban pemerintah berat, apalagi di masa COVID. Tapi jangan bosan kritik pemerintah gitu. Jadi kayak saya teriak-teriak tuh nggak ada personal feeling sama Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, dengan semua nggak ada. Ini bagian dari rasa cinta negeri kita. Pak Jokowi dan timnya sekarang lagi dapat amanah besar, berat, susah. Kita doakan sehat, kuat. Tapi kebijakannya adalah domain kita bersama. Bisa kita kritisi. Karena itu PKS memposisikan diri sebagai oposisi yang kritis, konstruktif. Kalau belakangan saya tambah satu, scientific gitu loh. Karena ketika COVID-19, basis kita harus science, science, science. Jadi kalau secara umum, ayo siapapun Anda, suka tidak suka dengan pemerintah, tetap semuanya berjalan di koridor hukum, tetap cintai negeri ini, semua bekerja optimal untuk membangun negeri ini dimanapun kita berada, dan terus kembangkan rasa husnuzon, saling sangka baik ya. Tidak ada di dalamnya itu niat buruk kecuali yang sudah dibuktikan oleh pengadilan, sehingga nggak akan ada lagi pembubaran ormas kah, penangkapan orang kah, ataupun kebijakan publik yang menyakiti satu atau sekelompok masyarakat kita, karena kita seluruh warga dan seluruh elemen bangsa di Indonesia adalah satu tubuh. Yang kalau satu disakiti, mestinya semua harus merasa tersakiti. Begitu, Rey.
Iya, Bang Mardhani, thank you banget nih, Bang, atas waktunya udah mau datang ke Asumsi Bersuara, Bang.
Ya, sukses selalu, Rey.
Iya. Buat pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box2Box ID, follow kita di Spotify, buat supaya langsung dapat ketika kita ada post baru. Bang Mardhani, ada akun sosmed yang mau dipromosikan, Bang?
Mardhani Alisera, at Mardhani Alisera itu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, monggo.
Ya.
Insya Allah,
semua
selalu diupdate.
Iya, siap. Sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.